Nicméně bych ráda začala jedním příběhem ze své školy, vlastně ze všech svých škol, už na základce i na střední, a nevím, jestli se něco podobného dělo u vás, ale myslím si, že jo, a že se to děje do dneška na všech školách. Vždycky, když se jako o přestávce dělali nějaký jako levárny, tak někdo stál u dveří a hlídal, jestli nejde učitelka. Jo? A vždycky, když se objevila na chodbě a přicházela do třídy, tak řval bacha, už jde. A jakmile někdo zařval bacha, už jde, jo? Tak se kluci přestali rvát. Jo? Děcka schovali psaní taháků a doplňování domácích úkolů, který měli udělat doma. A všichni se jako připravili a už jako téměř stáli u té lavice a hráli si na ty nejvzornější. A já jsem si na to vzpomněla v souvislosti s tím, že jste tady vlastně měli teďka sérii na téma příchod Pána Ježíše Krista. A právě jako tato hlídací praktika ze školy na ten jeho příchod jako nefunguje. Jo? A nefunguje proto, že on vidí nejenom to, co děláme v daný okamžik, ale on vidí i naše pocity a naše motivy a prostě to nefunguje. A jestli bylo možné ošálit paní učitelky, v naší době soudružky, jinak zvané soušky, tak Ježíše při jeho příchodu nemůže ošálit nikdo. Ale jistý je, že nás písmo nabádá k tomu, abychom ho vyhlíželi. Abychom byli jako ten hlídající žáček u dveří, ale ne proto, aby jsme zakryli nějakou levárnu, protože to nejde, ale proto, že vyhlížíme a očekáváme svého dobrýho a milujícího pána. A už se ho totiž nemůžeme dočkat. S ním totiž dorazí jeho úžasná vláda a království, a naše ubohá, porouchaná a padlá země se obnoví a my se obnovíme spolu s ní. A Ježíšův druhý příchod by nebyl možný, kdyby se skutečně nestal ten jeho první příchod. Jeho ukřižování a vzkříšení z mrtvých. A protože jsou Velikonoce, tak bych chtěla mluvit o historické pravdivosti Ježíšova ukřižování a vzkříšení. A proč je důležitý zkoumat historickou pravdivost vzkříšení Krista? No, kdybyste dostali dopis, že jste od nějaký vzdálený tetičky, která umřela, zdědili 20 milionů, tak byste si možná řekli, aha, to je blbost, ale pravděpodobně byste to prozkoumali, že jo? Protože přece, kdyby náhodou, tak si nenecháte ujít jako 20 milionů. A Ježíšův první příchod na zem, jeho život, ukřižování, smrt a vzkříšení, pokud je to pravda, tak to má pro nás takový pohádkový důsledky, že se to nemůže dědictví nebo třeba vyhranému jackpotu vůbec přiblížit, ani vyrovnat. A je teda opravdu životně důležitý pro každého člověka zjistit, jestli to, co říká Bible o Ježíši, náhodou není pravda. A kdo je teda Ježíš a co nám o něm Bible sděluje? A osoba Pána Ježíše Krista a to, co o něm Bible píše, odlišuje křesťanství od všech ostatních náboženství. Všechna ostatní náboženství měla svého zakladatele, ale ani jeden o sobě netvrdil, že je Bůh. Ani jeden neříkal, že přišel naplnit Boží vůli, a Bible dokonce o Ježíši tvrdí, že vstal z mrtvých a byl vzat do nebe. A dneska, protože jsou Velikonoce, tak se budeme zabývat tímhletím neuvěřitelným tvrzením, že Ježíš byl vzkříšen z mrtvých. A zvážíme všechny argumenty, které jasně podporují to, že to je pravda. A všechny existující teorie, které se snaží vysvětlit, že vzkříšen nebyl. A nakonec si řekneme, co Ježíšovo vzkříšení znamená pro nás dnes a pro naše životy. Co nám teda Bible říká o Ježíši? Ježíš je Boží syn, narozený v lidském těle, je naplno člověkem a naplno Bohem, kterým se taky sám nazývá. Pozemským původem byl Žid, z kmene Judova, narozen z Marie Panny v Betlémě, vyrostl v Nazaretu a žil morálně perfektní život. Byl prorokem, učitelem, králem, mesiášem a knězem. Zemřel, protože se obětoval za hříchy všech lidí. A jeho smrt byla takzvaně zástupná. To znamená, že zemřel jako zástupce za tebe a za mě a za každýho z nás, abychom nemuseli smrtí pykat my pro naší pýchu a nevěru a za všechny ty z těchto dvou postojů plynoucí špatné skutky. Byl pohřben do půjčeného hrobu bohatého muže a třetího dne byl vzkříšen v novém těle. To tělo bylo takzvaně oslavené. Takže mělo nadpřirozené vlastnosti, zároveň lidi ho viděli, mohli se ho dotýkat a mohli s ním jíst. Takže bylo to tělo fyzické, hmatatelné a viditelné. A v tuto chvíli je vzkříšen, je živý, je s Bohem na nebesích, kam byl vzat ve svém oslaveném těle a zároveň je s námi tady a teď skrze Ducha Svatého, který přišel po jeho na nebe vzetí. Jednoho dne se vrátí a obnoví pořádek na zemi, na které nebude po jeho příchodu už žádné zlo, ani pokušení, ani trápení. A tahle obnova je možná právě díky jeho smrti, která padlý svět vykoupila, a díky jeho vzkříšení, kterým zvítězil nad smrtí. A tohleto evangelium, kterému někteří z nás věří, je strašně důležitý. A jakým způsobem se dá rozumově odůvodnit taková nálož faktů? Faktů, které odlišují křesťanství od všech ostatních náboženství. Pokud Ježíš nebyl vzkříšen, křesťanství je mrtvá víra. Křesťanství stojí nebo padá na tom, co se stalo o Velikonocích. A tohle to jsou věci, které je strašně složitý sdělit někomu, kdo je postmoderní, materialistický a žije v tomhletom pohodlném světě. I apoštol Pavel v 1. Korinským 15, 17 až 24, 1. Korinským 15, 17 až 24 říká, že bez vzkříšení křesťanská víra nedává smysl. Není-li z mrtvých stání, pak nebyl vzkříšen ani Kristus. A jestliže Kristus nebyl vzkříšen, pak je naše zvěst klamná a klamná je i vaše víra. A my jsme odhaleni jako lživí svědkové o Bohu. Dosvědčili jsme, že Bůh vzkřísil Krista, ale on jej nevzkřísil, není-li vzkříšení z mrtvých. Neboť není-li vzkříšení z mrtvých, nebyl vzkříšen ani Kristus. Nebyl-li však Kristus vzkříšen, je vaše víra marná. A ještě jste ve svých hříších. A jsou ztraceni i ti, kteří zesnuli v Kristu. Máme-li naději v Kristu jen pro tento život, jsme nejubožejší ze všech lidí. Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli. A jako vešla do světa smrt skrze člověka, tak i z mrtvých vstání. Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života. Každý v daném pořadí. První vstal Kristus, potom při Kristově příchodu vstanou ti, kdo jsou jeho. Tu nastane konec, až Kristus zruší vládu všech mocností a sil a odevzdá království Bohu a Otci. Pomalu si rozebereme ten text, ale začneme tím, jaká máme fakta týkající se Ježíšova vzkříšení, na jejich základě apoštol Pavel zvěstoval evangelium, a která nikdo z historiků, dokonce ani ti, kteří ve vzkříšení nevěří, nepopírá. Jo, takže to jsou fakta, které nepopírají ani historici, kteří nevěří ve vzkříšení Krista. Takže ty fakta jsou. O Velikonocích našli prázdný hrob. Původní Ježíšovo tělo zmizelo. Druhý fakt. Ježíš se v proměněném těle po vzkříšení opakovaně zjevoval lidem. Třetí fakt. Učedníci se změnili. Při ukřižování ho opustili, Petr ho zapřel a potom, co Ježíše viděli vzkříšeného, všichni byli ochotni umřít za něj a za jeho evangelium a to mučednickou smrtí. A čtvrtý fakt. Církev doslova explodovala. její organický růst předčil veškerý očekávání, a to navzdory krutému pronásledování. To jsou 4 fakta, které svědčí pro to, že Pán Ježíš Kristus byl skutečně vzkříšen. A vzkříšení těla bylo šokující i v době, ve které se událo. Pohanské kultury vzkříšení nepředpokládaly. Vnímali smrt jako úhlavního a neporazitelného nepřítele a cesta do podsvětí podle nich byla jednosměrná. Před smrtí nebylo úniku. A Židé sice věřili ve vzkříšení těla, ale věřili v kolektivní vzkříšení na konci věku. Rozhodně nepředpokládali, že někdo vstane uprostřed historie. A křesťané, kteří byli v začátku v naprosto drtivé převaze ze Židů, tomu ale ze dne na den uvěřili a začali to hlásat. Začali hlásat, že uprostřed dějin vstal Ježíš Kristus, Syn Boží, z mrtvých. Nebyla to legenda, která se začala tradovat o mnoho let potom. Pro vznik legendy nikdo neměl žádný důvod. Zprávu o Ježíšově vzkříšení šířili očití svědkové, kteří byli většinou ze Židů. Byli to lidé, kteří Ježíše na vlastní oči viděli. Viděli ho umírat, pohřbívat a pak s ním mluvili po jeho vzkříšení. Někteří se ho dotýkali a někteří s ním jedli. A vznikaly i alternativní teorie, které se snažily najít jiné vysvětlení toho, že ten hrob byl prázdný. A toho, že se Ježíš zjevoval učedníkům. A teď si řekneme několik těch teorií a řekneme si, proč nedávají logický smysl. První ta teorie, tu už máme zaznamenanou v písmu, a to je ukradené tělo. Hroby se vykrádaly, ale vykrádaly se pro ty drahý plátna a pro ty drahý voný masti. Zatímco tady chybělo tělo a plátna tam zůstaly. Nedává smysl. A i kdyby učedníci podplatili ty zloděje, tak proč by potom za tu svoji lež a podfuk umírali? Nedává smysl. Další teorie. Ježíš skutečně nezemřel, nebo na kříži jenom omdlel. Ježíš se na kříži udusil. Jeho smrt zkontrolovali tak, že mu propíchli bok, ze kterého vyšla krev a voda. Kdyby se neudusil na kříži, udusil by se v plátnech napuštěných vonými mastmi. Nebo by se probral, když by ho do nich chtěli balit. A Římané nebyli hlupáci. Římané byli profesionální kati a bezpečně poznali, kdo zemřel a kdo ne. Navíc by umučený a resuscitovaný Ježíš nepřesvědčil učedníky, aby mu pořád věřili a zase, aby za něj umírali. Další teorie, jeho dvojník zemřel místo něj. OK, ale kam se podělo to dvojníkovo tělo? A kde se skrýval Ježíš? A proč by za tuhle lež učedníci umírali? Halucinace. Halucinace by mohla vysvětlit to, že se zjevoval lidem, ale nevysvětluje prázdný hrob. A zároveň nikdy nebyl v psychologické literatuře popsán jev kolektivní halucinace. Těch lidí, kteří ho viděli a dokonce v ten jeden určitý okamžik byly desítky, stovky. To se nikdy neudálo předtím ani potom. Další možnost. Chudinky holky popletený, co přišly ráno k hrobu, si spletly Ježíše s jeho bratrem Jakubem. Jenže Jakub by to tak nenechal. Řekl by, že není Ježíš. Navíc proč by za tu lež umíral? Protože on sám zemřel mučednickou smrtí, protože hlásal, že jeho bratr Ježíš byl vzkříšen z mrtvých. Další teorie. Ježíš se zjevil pouze věřícím. No to ale není pravda. Tomáš nevěřil. Jakub a Juda Ježíšovi bratři nebyli zrovna nadšení z toho, že jejich bratříček je spasitel. A nakonec pod tíhou faktů stejně uvěřili. A uvěřil i horlivý odpůrce Ježíšův a odpůrce prvotní církve Pavel, který píše ten text, ze kterého vychází to dnešní kázání. Taky uvěřil poté, co se na cestě do Damašku setkal se vzkříšeným Ježíšem. Další teorie. Vzkříšení je mýtus, který se časem rozšířil. Jenže zase to nesouhlasí. Evangelia psali očití svědkové. Navíc víra ve vzkříšení se šířila okamžitě poté, co se to stalo. A vzkříšení mělo dopad ohromný dopad na ty lidi, kteří o tom mluvili. A poslední byl to pouze očekávaný duchovní zážitek. Jenže nebyl, protože jak jsme si říkali na začátku, to nikdo neočekával. Ani pohané, ani židé, nikdo neočekával vzkříšení. Nikdo to nehledal. Nikdo neměl důvod chtít zažívat něco takového. Žádná alternativní teorie ve světle argumentů pro vzkříšení nedává smysl. A krásně to shrnuje Shusaku Endo v díle Život Ježíšův. Píše, pokud nevěříte ve vzkříšení, budete nuceni věřit, že něco stejně neuvěřitelného a úžasného zasáhlo učedníky. Nebo možná jiného, ale ve stejné síle a elektrizující intenzitě. Protože pokud se pokusíte vysvětlit změněný život prvních křesťanů jinak, zjistíte, že děláte skoky víry tak velké, jako kdybyste věřili ve vzkříšení. A co se to tedy dělo v Korintu, když se vrátíme k tomu textu z 15. kapitoly? Proč začali pochybovat o tom, že jejich těla a těla jejich zesnulých křesťanů budou po druhém příchodu Pána Ježíše Krista vzkříšena? Z textu 15. kapitoly 1. Korintským vyplývá, že se Pavel doslechl, že někteří věřící v Korintu říkali, že věřící křesťané nebudou tělesně vzkříšeni. Oni totiž přijali platonský pojetí, že duše osvobozená od těla je lepší, mnohem lepší, a přestali, možná nikdy ani nezačali, očekávat vzkříšení těla. Měli za to, že Ježíš jim jenom zajistil tu věčnou duši osvobozenou od těla. Pavel ale ve 13. verši píše, není-li z mrtvých stání, pak nebyl vzkříšen ani Kristus. Jinými slovy, jak si můžete myslet, že Kristus vstal, ale neplyne z toho tělesné vzkříšení nás všech? Co bude podle vás s těmi, kdo již zemřeli, není-li tělesné vzkříšení? A co víc, tohleto přesvědčení těch Korintianů je vedlo ke špatnému chování. A Pavel pokračuje ve 30. verši. Jsme pořád v 15. kapitole 1. Korintským. Ve 30. až 34. verši Pavel píše. A proč i my se v každou hodinu vydáváme v nebezpečí? Den ze dne hledím smrti do tváře. Ujišťuji vás o tom, bratří, při všem, co pro mě znamenáte, v Kristu Ježíši našem Pánu. Jestliže jsem v Efezu podstoupil zápas se šelmami jen z lidských pohnutek, co mi to prospěje? Jestliže mrtví nevstanou, pak jesme a pijme, neboť zítra zemřeme. Neklamte se, špatná společnost kazí dobré mravy. Vystřízlivějte, jak se sluší, a nehřešte. Někteří nemají ani ponětí o Bohu. Říkám to k vašemu zahambení. Jejich pohanští přátelé povzbuzovali korinským, aby si v tomto životě náležitě užívali výhod, které jim smysly poskytují, protože po smrti o ně přijdou. A navíc obviňovali ty, kteří s nimi nesouhlasili, že si zbytečně upírají sebeuspokojení a požitky tohoto života. A do kontrastu Pavel klade svoje obětavé chování postavené na víře v Krista a taky na víře v to, že jeho tělo bude vzkříšeno. A nejenže o svoje smyslové vnímání po smrti na pořád nepřijde, ale naopak jeho tělo bude ještě náležitě vytuněno. Po vzkříšení to bude prostě Pavel 2.0. A oni tomu nevěřili. Oni se opíjeli a užívali si, protože nevěřili ve vzkříšení těla. To jejich chování stojí proti tomu, co dělal Pavel. A je spíše než na Kristu a naději vzkříšení těla ovlivněno populární a pohodlnou pohanskou naukou. A proto je Pavel varuje známým citátem Menandra, což byl antický řecký dramatik. Jinak nebojte se, já nejsem vzdělaná, já jsem si to vygooglila. Jo? Špatná společnost kazí dobré mravy. Jinými slovy, milí korinští, jste více ovlivněni svými sousedy než svým Bohem. A je to ještě horší. Někteří z vás nemají o Bohu ani ponětí, píše Pavel. A jsou Velikonoce a my si připomínáme Kristovo vítězství nad hříchem a smrtí. Připomínáme si, jeho vzkříšení, který proměnil učedníky k nepoznání. Ze zbabělců, kteří utekli a schovávali se po jeho zatčení, v nezastavitelné hrdiny po jeho vzkříšení, kteří vyšli v moci Ducha Svatého a beze strachu. A navzdory krutýmu pronásledování hlásali radostnou zvěst o Božím vítězství, počínaje Jeruzalémem až na sám konec země. A k takové proměně se Pavel snaží motivovat Korinský a potažmo nás. A ještě chci zmínit jednu zajímavou věc. Rodney Stark, sekulární vědec, ve své sociologické knize zkoumal, jak je možné, že se křesťanství šířilo tak ohromnou rychlostí. A jedním z jeho argumentů bylo, že se křesťané vůbec nebáli smrti. Protože k tomu samozřejmě víra ve vzkříšení těla nutně vede. Jo, oni se prostě nebáli smrti. A když byly smrtelné epidemie, například jedna v roce 165 za Marka Aurelia, tak se starali o svoje pohanský příbuzný a dokonce i o svoje sousedy, který jejich příbuzný ze strachu z nákazy vyhazovali ven na ulici. A křesťané je sbírali a starali se o ně. A nenechávali je tam zemřít. Dokonce i lékaři utíkali vlastně z Říma se schovat pryč a čekali, až ty epidemie pominou. Ale křesťani se nebáli a pečovali o kohokoliv, kdo to potřeboval, protože každý ho považovali za svého bližního. A nebáli se smrti. A díky tomu až 2/3 lidí, o který se starali, v době těchto epidemií přežili. A samozřejmě díky tomu, jakou lásku a jakou odolnost vůči strachu a vůči smrti jim vlastně křesťani ukázali, tak na to konto se obraceli ke Kristu a stávali se z nich věřící a proto církev tak neuvěřitelně rostla. Nebo byl to jeden z důvodů, který právě ten Rodney Stark uvádí. A v době pandemie, kterou jsme si teďka, máme ji všichni v dobrý paměti, tuhletu roli, kterou předtím ve společnosti hráli křesťani, převzali lékaři, epidemiologové a zdravotnický systém. Ale každý z nás by měl přemýšlet o tom, jak v tomhle světě a v tomhle národě ukazovat tu boží lásku a tu naši odolnost vůči strachu ze smrti. Aby křesťané v tomhle národě byli známí jinak, než jenom tím, proti čemu se staví a co zakazují. Měli bychom přemýšlet o tom, co udělat pro lidi kolem nás, jaký jsou jejich potřeby, na který může odpovědět boží láska. Kde můžeme nasadit beze strachu svůj život pro druhý? A v naší pohodlné společnosti je to výzva. Vymyslet možnosti, jak tohleto ukázat. Ale skutečná víra ve vzkříšení má moc proměnit i nás. A tak si můžeme klást otázku, jak můžeme pomoct matkám samoživitelkám, rodinám přetíženým péčí o postižené děti. Jak můžeme pomoct ve vyloučených lokalitách, což nám tady Pavel právě krásně ukázal. Lidem žijícím v chudobě, ve vězení, v nemocnici. Jak můžeme odpovědět na výzvy zhorčujícího se psychického zdraví dětí a mládeže? Co proto my, jako křesťani, s touhle vírou můžeme udělat? To jsou místa a oblasti, kde je tolik příležitostí ke službě a lásce. Jak můžeme přinést naději na místa, kde to vypadá, že vládne smrt a zmar a únava a chudoba a nedostatek? A Pavel uzavírá tu 15. kapitolu verše 54 až 58. A když pomítelné obleče nepomítelnost a smrtelné nesmrtelnost, pak se naplní, co je psáno. Smrt je pohlcena, Bůh zvítězil. Kde je smrti tvé vítězství? Kde je smrti tvá zbraň? Zbraní smrti je hřích a hřích má svou moc ze zákona. Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista. A tak, moji milovaní bratři, buďte pevní. Nedejte se zvyklat, buďte stále horlivější v díle Páně. Vždyť víte, že vaše práce nebo námaha není v Pánu marná. Služba Pánu, obětování svého času a úsilí není marné. Víra ve vzkříšení těla vede k horlivosti na díle Páně. Vede ke ztrátě strachu ze smrti a odvaze čelit čemukoliv. Víra, že naše tělo bude po vzkříšení dokonalý, oslavený, duchovní, nám dává odvahu se leccčeho vzdát. Protože na věčnosti si užijeme mnohem víc než tady a teď, v porušeném světě. A tak vás chci povzbudit, abyste dali průchod fantazii, abyste popustili úzdu fantazie a dovolili si snít o budoucnosti. Protože první vstal Kristus a až přijde po druhé, budou vzkříšeni všichni zesnulí a ostatní budou proměněni. A Bůh bude královat a všechno se vrátí do dokonalého stavu, pro který jsme byli stvořeni. A to je úžasná naděje. S kým vším si budeme moct promluvit, co všechno si budeme moct užít, kolik nádherných věcí, které budeme moct zakusit v oslaveném těle. A když jsem si to při přípravě toho kázání představovala, tak jsem to valila na Petra, že jo, slzy v očích prostě. A měla jsem neuvěřitelnou radost a dostala jsem i takovou chuť do života. Chuť do chval, jo? Chuť prostě do služby, chuť se porvat s těma výzvama, které před náma v tomhle světě každý den se objevují. Protože Bůh je neuvěřitelně dobrý a milující. A ten plán, který s náma má a který se může uskutečnit díky tomu, že umřel a vstal, je prostě naprosto úžasný. A svět, který pro nás připravil, je hmatatelný, chutný, melodický, je to tvořivý svět, ve kterém nám už bude jenom dobře, protože budeme v jeho přítomnosti. To nejde oddělit od jeho přítomnosti, protože jeho přítomnost je prostě úžasná a to, co pro nás udělal, je nádherný. A budeme mít vytuněné tělo, ve kterém si ten svět budeme moct náležitě užít. A to je naše naděje. To je naděje velikonočního vzkříšení našeho úžasného pána Ježíše Krista, který opustil všechno, aby nám mohl dát všecko. Amen. Můžu se pomodlit? Pane Bože, tak ti děkuju za to, že máme v tobě takovouhle naději. A tak mi odpusť, že na to kolikrát zapomenu a vždycky, když na to zapomenu, tak se začnu hroutit, ale vždycky, když si na to vzpomenu, tak mi to doslova a do písmene rozproudí krev a dá mi to chuť žít a chuť servát a chuť bojovat a chuť sloužit a chuť chválit a chuť bejt s tebou. Děkuji ti za to, že můžeme bejt s tebou. Děkuji ti za tu milost, že máme otevřený přístup do tvojí přítomnosti. Děkuji ti za to, že ty jsi nám v Kristu daroval všechno. Děkuji ti za ten vztah, který s tebou můžeme mít a za všechno, co jsi nám dal. Děkujeme ti a prosím tě za to, aby si nám skrze svého svatého ducha otevíral oči, aby jsme viděli víc a víc tebe. Amen.